blagoslov lijepi dan, lijepo vrijeme, lijepo raspoloženje, da smo zajedno, da nas svijet slavi Uskrs, a mislim da su jučer Židovi slavili Pasku. Tako da, po onome što znamo u pismu, uskrsnuće se desilo negdje u vrijeme Paske, jel tako? Tako da je otprilike bilo negdje ovo doba godine. Pa evo, da se sjetimo uskrsnuća, kroz jednu priču iz Biblije uzet ćemo danas temu, jedno pitanje koje prorok spominje, a to je ima li Isus barku? To nam je tema za danas. Malo neobičan naslov. Paula, pitaju me danas što je tema, obično nikad ne kažem, ali s obzirom da je intrigantan naslov, sam rekao u auto i odmah je Paula rekla, nema Isus barku, on je na nebu. Pa da vidimo da li je Paula bila u redu. Upravo. Pa možemo pomnoći glave. Dragi Isuse, hvala ti da se možemo okupiti zajedno na jutro uskrsnuća, Gospode, da možemo imati lijepi dan, zdravlje jedne druge, Gospode, tebe s nama, da možemo pogledati tvoju riječ, da se možemo ohrabriti, Gospode. Molim te da nas blagosloviš i mi da budemo na blagoslov tebi, našim pjevanjem, našim molitvama, Gospode, našim slušanjem i propovjedanjem tvoje riječi. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Jednom, kada se oko njega tiskalo mnoštvo da čuje riječ Božju, stajaše on kraj Genezeratskog jezera i ugleda dvije lađe gdje stoje uz obalu, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu svoje mreže. I uđe u jednu od tih lađa, koja bijaše Šimunova, i zamoli Šimuna da malo otisne od obale i sjede, pa iz lađe pouđavaše narod. Kada je prestao govoriti, reče on Šimunu, izvezi tamo gdje je duboko i spustite svoje mreže za lov. Odgovarajući mu, Šimun reče, učitelju, svu smo noć se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju riječ spustit ću mreže. I kada to učiniše, zahvatiše mnogo riba i poderala im se mreža i domahnuše svojim drugovima koji bijahu na drugo lađe da dođu i pomognu. I dođeše oni te napuniše obje lađe tako da one počeše tonuti. Možemo pognuti s glave, dragi Bože. Molimo da nam oživiš svoju riječ u našim srcima, da bude živa i primjenjiva za naše živote, Gospode. Znamo da tvoja riječ nije napisana samo da bi bila povijesna priča, Gospode, nego pouka za nas, za naše vrijeme, za naše živote. Molimo da blagosloviš ovu službu u Isusovo ime, molimo te i predajemo se.
Amen.
Možete sjesti. Rekao sam vam naslov. Kaže, dolazi iz priče koju prorok prepričava, a vezana je za njegovog malog sina Josipa. Kaže, moj mali dječak Josip, neki dan prije nego što sam otišao od kuće, on ima oko 3 godine, a Gospod mi ga je obećao 6 godina prije nego što je došao. I kaže, pokušavao sam ga utišati, osjećao sam da možda dolazi vizija. I on je otišao i legao tamo na dvosjed i gledao na sliku Isusa koju imam na zidu. I bio je, znate, kao mali mališan koji razgovara sam sa sobom. I onda je rekao, ima li Isus barku? I kaže prorok, i to mi je dalo tekst. Dakle, vidimo da prorok je osjećao da, činilo mu se da će doći vizija i utišao je svog mališana i on je ležao na dvosjedu, gledao na sliku i pitao se, ima li Isus barku? I kaže prorok, kad je on bio na zemlji, on je bio toliko siromašan, da nije imao gdje položiti glavu. I kada je išao propovijedati evanđelje, morao je posuditi barku da iz nje propovijeda. A on sam je kapetan tog starog sionskog broda. Kaže Isus, lisice imaju jazbine i ptice nebeske imaju gnjezda, sin čovječi nema gdje glavu nasloniti. Kaže, kad je bio na zemlji, nije imao, da kažemo, danas bio je postanar, nije imao svoj stan, nije imao gdje glavu nasloniti. Kad je išao propovijedati, nije imao barku, morao je posuditi. I kaže, to mi je dao tekst kad se dijete od 3 godine pitalo, a ima li Isus barku? Se prorok to nekoliko puta je prepričao u propovjedi, u poruci, kaže, rekao mi je tata, a ima li Isus barku? I rekao sam, pa ne znam. Kaže, i onda kad je otišao gore, izašao van i počeo sam razmišljati, pa ima li on barku? I uzeo sam tekst iz toga i zabilježio to u svojoj knjizi. Ima li Isus barku? I počeo sam razmišljati. Kaže, kad je bio na zemlji, morao je posuditi maternicu da se rodi. Kaže, i grob je morao posuditi da ga sahrani unutra. I barku je morao posuditi da iz nje propovijeda. A on je kormilar tog starog sionskog broda. Kaže, stvoritelj neba i zemlje došao je na zemlju i morao je posuditi utrobu, morao je posuditi maternicu da se rodi. Kaže, morao je posuditi i grob u kojeg će ga sahraniti. I morao je posuditi barku iz koje će propovijedati. Da vam odmah kažem, Isus danas mora to isto posuditi. Znači, danas na zemlji Isus nema ni jednu nekretninu. Nema centralni štab. Nije vlasnik ni jedne zgrade, ili tako. Ni jednog groblja nije vlasnik. I ako hoće doći na zemlju, mora posuditi tijelo. A kaže, on sam je kormilar starog sionskog broda. Kaže, morao je posuditi maternicu da se rodi. Morao je posuditi kuću gdje će živjeti, jel tako? I živio je sa vjernicima tamo godinama. Lazara. Kaže, moraju posuditi grob da ga sahrane. Kaže, to pitanje tog djeteta je pokrenulo proroku misao da razmišlja, jel tako, i dala mu temu. Kaže, mogao je doći drugačije, kao što sam rekao. Da ne dođe kao beba. Ali zašto je došao kao beba? Kaže, prvi put kad su se otvorila ta mala usta bez zubiju u tim jaslicama i kad je ta kad su te male jaslice, koljevka u jaslicama, prvi put kad je krik izašao iz njegovog glasa, to je bio Bog koji je plakao. Kaže, Bog koji je plakao iz malih usta bez zubiju. Iz koljevke u jaslicama. Kaže, Jahve je zaplakao čovjek. I Jahve i čovjek. Došao od Boga i bio je čovjek, kaže, svakim trunkom je bio čovjek. Nije bio ništa manje čovjek nego vi i ja. Znači, ali je bio, nije bio ništa manje Bog, nego što je Jahve bio Bog. Tamo su mu rekli da je on čovjek koji se pravi Bogom, tako. Ali je bio Bog koji se pravio čovjekom. Kaže, došao je na svijet sa ničim, ali ipak je bio čovjek. Što je pokušavao napraviti? Što je bila njegova svrha? Kaže, plakao je poput bebe u jaslama. Igrao se kao dječak na ulici. Zamislite, Jahve koji se igra, ne znam, odbojku ili nogomet. Vozi bicikl. Plače kao beba u jaslama. Kaže, igrao se kao dječak na ulici. I rintao je kao muškarac. Kad je odrastao, kaže, teško je radio, težački je radio. Kaže, rintao je kao muškarac, a ipak je bio Imanuel. Sad vidite da su njegova djeca na zemlji danas 100% ljudi. 100% njegov, 100% kaže, u svakom trunku je bio čovjek. Igraju se djeca Božja kao dječaci ispred zgrade na ulici. Plaču kao bebe, jel tako? Rade kao odrasle osobe. A i dalje su djeca Božja. On je bio punina božanstva tjelesno, mi smo dio tog božanstva. Kaže, to je ovaj super znak. Bog koji prebiva u stvorenju koje je on stvorio. Kako kažemo ono iz prošle službe, kao onaj kipar koji je napravio kip i onda je Michelangelo kao da je htio zakoračiti u taj kip i da progovori. Kaže, Bog je napravio remek djelo i zakoračio unutra. Kaže, ovdje kaže, Bog koji prebiva u stvorenju koje on stvorio. Kaže, bio je toliko siromašan kad je došao na zemlju, da je došao kroz posuđenu maternicu. Posudio je maternicu od žene i morao je posuditi grob da ga sahrane. Kaže, Jahve koji je posudio maternicu Marije. Znači, Jahve, Bog, stvoritelj neba i zemlje, došao na zemlju da posudi svoje stvorenje. Ono što je stvorio, morao je posuditi. Kaže, bio je na zemlji, bio je toliko siromašan da je morao posuditi maternicu. I morao je posuditi grob. Kaže, Jahve koji je posudio maternicu Marije, žene, da izvrši tu dužnost. Da da jedan vječni znak. Bio je toliko siromašan kad je bio na zemlji, da nakon 33 godine i pol službe morao je posuditi grob da ga u njega sahrane. Kaže prorok, nije imao nego jednu odjeću kad je bio na zemlji, samo jednu preslaku. Svi smo mi danas bogatiji od Isusa. Svi imamo pun ormar robe, imamo više od jedne preslake. Kaže, on je imao samo jednu odjeću i moraju podsuditi nečiji grob da ga u njega polože. Morao je posuditi utrobu. Morao je posuditi jasla. Morao je doći kroz posuđenu maternicu i otići kroz posuđeni grob. I kaže, lisice imaju jazbine i ptice nebeske imaju gnjezda, ali sin čovječi nema gdje položiti svoju glavu. A ipak, kaže, kralj slave, Bog nebeski, postao tijelom i prebivao među nama. I to je ono što ga čini velikim. To je ono što ga čini onim što je on bio po njegovoj poniznosti. Dakle, dobro je Paula rekla. Isus nema barku, mora je posuditi. Isus danas nema barku, mora je posuditi. I uđe u jednu od tih lađa koja bijaše Šimunova. I zamoli Šimuna da otisne od obale. I sjede, pa iz lađe poučavaše narod. Kada je prestao govoriti, reče on Šimunu, izvezi tamo gdje je duboko i spustite svoje mreže za lov. Odgovarajući mu, Šimun reče, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili. Ali na tvoju riječ spustit ću mrežu. I kad to učiniše, zahvatiše mnogo riba i poderala im se mreža. Kaže, nakon što je završio sa govorenjem, on je posudio jedan od njihovih lađa, odnosno njihovih baraki, kojeg je iskoristio za propovjedaonicu. Kaže, mala, prljava ribarska barka. Najveća propovjedaonica. Znači, njegova propovjedaonica nije bila ono, kako danas vidite, neka velika bina, staklena, ukrasna i tako dalje, nego kaže, njegova propovjedaonica je bila mala, prljava, ribarska barka, a najveća propovjedaonica. I tamo je on govorio o mnoštvu i nakon što je posudio barku, rekao je, otisni Simone u duboko i spusti za lov. Sad ovo, kaže prorok, to je problem sa nama, kaže. Isus nam propovjeda i onda nam kaže, otisnite se u duboko. Kao, odi u nesigurno, riskiraj, vjeruj. Nemoj ispličak. Znači, vi znate kad plivate, uvijek se volite držati da ste blizu, da ne bi došao val, da se možete vratiti, da možete stati, da se ne umoriš. A Isus kaže, nakon svoje propovjede, kaže, Petru čiju je barko posudio, kaže, pusti se sigurne zone, odi u duboko. Kaže, mogu zamisliti Petra da sjedi na panju nakon što je izvukao njihove mreže cijelu noć, obeshraven, sjedi tamo, i on kaže, ajde da čujemo što će ovaj čovjek reći. I kad je on počeo govoriti, tamo je bilo nešto drugačije. Govorio je različito od bilo kojeg drugog čovjeka. Kaže, mogu vidjeti njega, Petra, kako se približava, sve bliže i bliža. I mnoštvo postaje sve veće i veće. Kaže, mogu ga čuti da ulazi u brod, otiskuje se od obale i on je posudio Šimunovu barku. I nakon što je završio sa govorenjem, rekao je Šimunu, a sada se otisni u duboko i spusti dolje za lov. I sad slušajte ovu rečenicu. Kaže, Isus nikad ne posudi ništa od vas, a bez da vam vrati stostruko. Znači, on je od Petra posudio barku, ali mu je zato što mu je Petar posudio barku, Isus vratio stostruko. I sad mi možemo Isusu posuditi neku našu barku, možemo posuditi svoju energiju, možemo posuditi svoje vrijeme, svoje znanje, svoje vrijeme nedjeljom da dođemo na službu, ne znam, da nešto prevedemo, sinkroniziramo, svjedočimo. I ono što uvijek znajte, da ono što ste posudili Isusu, on neće ostati dužan. Znači, Petar mu je posudio barku da propovijeda iz nje. Isus mu se odmah odužio, tako da mu je napunio tu barku i sljedeću barku punu riba. Kaže, rekao je, otisni u duboko, spusti dolje mreže za lov. Kaže, Isus nikad neće ništa posuditi od vas, a da vam ne plati stostruko. Znači, Isus danas nema barku. Isus danas nema noge na zemlji, nema ruke na zemlji, nema usta na zemlji, nema uši na zemlji. Mora ih posuditi. I kaže, ako mu posudimo naše vrijeme, naše ruke, naše noge, naše usta, naše uši, tako, kaže, zapamtite, Isus nikad neće ništa posuditi, a da vam ne vrati stostruko. Je li to točno? Kaže, hajde mu dajte onda svoju vjeru večeras. Hajde da mu posudimo svoju vjeru. I kaže, jednom je došao jedan dječak koji je imao nekoliko riba u svojoj ruci i bilo je 5000 ljudi koji je stajalo tamo ili više. I kaže, sada ovaj dječak je imao tih 5 riba. Nije to bilo puno u njegovim rukama. Ali kaže, ali ovo kad je to stavljeno u ruke gospodara, šta je on mogao s tim napraviti? Nahranilo je 5000 kad je bilo u rukama gospodara. Kaže, ono malo večera što vi imate, dajte to u ruke gospodara. I otisnite se u duboko i spustite mreže za lov. Kaže, to malo što imamo, znači Petar mu je mogao dati tu barku, nešto malo mu je mogao posuditi, ali to malo što imamo, kaže prorok, dajmo mu, kao što ovaj 5 ribica dao stvoritelju neba i zemlje i on je nahranio 5000. Kaže, to malo što imate da imate. Imate malo vremena, malo energije, možda dvoje, troje djece koje imate, dajte muža, obitelj, ajde da damo to Bogu, da damo njegove ruke, i kaže, nakon toga otisnite se u duboko i bacite mrežu. Ali Petar je rekao, kao da kažemo, gospode, pa već sam se molio za ovo i ništa nije bilo. Već sam se molio, već sam pokušao izloviti, već sam, neko je već položio ruke na mene, ali ništa se nije desilo. Petar je kaže, gospode, mučili smo se cijelu noć i nismo ništa ulovili. Kako obeshrabrenje, oni su bili ribari, oni nisu nagađali, oni su znali to more, znali su kako mjesec treba biti i gdje je riba. Kaže, odrasli su na tom moru galilejskom i mučili se, radili cijelu noć kroz te iste vode i nisu uhvatili ništa. Ali onda je rekao, na tvoju riječ, gospode, bacit ću mrežu. Dakle, Petar je bio beshraben, ali kad je posudio nešto Bogu, Bog mu je to vratio. Stostruko mu je dao više. I bez obzira na to što je imao to negativno prethodno iskustvo, da se molio Bogu, da mu Bog nije odgovorio, da kažemo tako, ili da se trudio da nešto dobije i nije uspio, i lovio, i lovio, i cijelu noć lovio, i nema ništa, i bio beshrabrenje. Ali kaže prorok, zato što je posudio nešto Bogu, Bog mu nije ostao dužan. I kaže, ako pouka ove priče je da ako smo mi pokušali cijelu noć, ili cijelu godinu, ili cijeli mjesec, ili 10 godina, molili smo se, trudili smo se, i pokušali nešto loviti, pokušali smo nešto postići, nismo uspjeli, ajde da posudimo nešto Bogu što imamo. Da mu posudimo naše ruke, naše noge, naše vrijeme, našu energiju. Jer ono što vidimo iz ove priče, ako mu posudimo, on nam neće ostati dužan. Ali kaže, na tvoju riječ bacit ću mreže. I on je rekao, mogu li koristiti ovu barku na trenutak. I ušao je u barku, kaže, i otisnuo se malo. I nakon što je završio sa svojim govorenjem, rekao je, dođi Šimune, i vi svi. Kaže, Bog nikad neće posuditi ništa od vas, bez da vam plati za to. Znači, što god smo mi dali za Boga, Bog nam neće ostati dužan. Svaki put kad smo se obukli kao kršćane, Bog neće ostati dužan. Svaki put kad smo svjedočili nekome, Bog neće ostati dužan. Svaki put kad smo djecu doveli u crkvu, svaki put kad smo čitali Bibliju, molili se, svaki put kad smo napravili bilo što za Boga, kad smo bilo što posudili, Bog neće ostati dužan. Znači, to je kao, on je posudio barku koja stoji sa strane, ali tako? Kao danas da neko kaže, idem svjedočiti pa uzme auto svoje. I onda Bog pogleda i kaže, vidi, napravio je, posudio mi auto za 70 km. Sad ću mu ja to vratiti. Petar to nije smatrao nekom velikom uslugom Bogu. Barka je tako stoji tamo, sjedi u barku, nema veze. Tako. Ali samo to što je nešto posudio Bogu, Bog se osjeća, kao da se Bog osjeća dužan da ti vrati ono što si mu posudio, i to stostruko. Kaže, Bog nikad neće posuditi ništa od vas bez da vam za to plati. Kaže, vjerujem da je on znao, onda je ta barka tamo. I zakoračio je u tu barku i rekao, Petre, otisni se malo, želim propovijedati na neko vrijeme. Nakon što je stajao tamo i počeo propovijedati ljudima, i onda kad je završio, posudio je Šimunovu barku i kaže, i on nikad ne posudi ništa, a da to ne plati. I rekao je, Šimune, želim da se otisneš u duboko. I kaže, i volio bih o tome govoriti na neko vrijeme. Otisnuto se u duboko. Kaže, to je problem s ljudima, s njihovom vjerom večeras. Vi se bojite otisnuti u duboko. Vi se bojite otići. Kao pustiti da odete. Kaže, mnogi od vas imate vjeru, ali se bojite nju upustiti. Ali vjera bez djela je mrtva, kao što je tijelo bez duha mrtvo. Kaže, ono što je Petar je napravio prvi korak, posudio je nešto Bogu. Bog mu je osjećao se i htio mu je to vratiti. Kaže, jer Bog nikad ne posudi da ti ne vrati. Ali onda je trebalo, još nešto je Petru nedostajalo. Sad da se otisne u duboko. Kaže, prvog da pusti svoju vjeru, da reskira, da ode u duboko, da se ne drži plićaka, da izađe iz neke sigurne zone. Kaže prorok, i o tome bih htio pričati, kaže, otisnite se. Ali kaže Petar, ja već rekao, pa već sam se otisnuo, već sam pokušao, već sam se molio za to, i nije mi odgovoreno, nisam ništa dobio. Ali kaže, ajde na tvoju riječ ću se otisnuti još jednom. Kaže, to je problem s ljudima danas, sa njihovom vjerom. Vi se bojite otisnuti u duboko. Vi se bojite pustiti. Kaže, mnogi od vas imate vjeru, ali se bojite pustiti je. Ali vjera bez djela je mrtva. Sad ova priča koju smo pročitali ima potpuno neko drugo značenje. I uđe u jedno od tih lađa koja bijaše Šimunova. I zamoli Šimuna da se otisne od obale i sjede, pa iz lađe poučavaše narod. Kad je prestao govoriti, reče on Šimunu, izvezi tamo gdje je duboko. I spustite svoje mreže za lov. Kaže, ajde pusti svoju vjeru malo, testiraj svoju vjeru, ajde, odi tamo gdje je duboko. I odgovarajući mu Šimun, reče, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili. Ali na tvoju riječ spustit ću mrežu. Već su se molile za mene, već su me pomazali uljem. Već su položili ruke za mene. Cijelu noć smo postili, molili se. Cijelu noć smo se trudili, ali ništa nismo ulovili. Ali na tvoju riječ. I kad to učiniše, zahvatiše mnogo riba i poderala im se mreža. Kaže, i te večeri, kad je on rekao pastirima, idite u Betlehem, jer danas vam se rodio Krist spasitelj. Krist, pomazanik Boži, danas se rodio od žene. Kaže, on je posudio maternicu žene. Isto kao što posudio je i ovo tijelo da propovjeda iz njega. Kaže, i isto kao što posuđuje tvoje tijelo da radi kroz njega ono što on želi kroz tebe napraviti. Zato što je on još uvijek Emanuel, jedan znak, Bog sa svojim narodom, Bog koji živi među svojim narodom, super vječni znak. Kaže, on je posudio maternicu od žene da se rodi. On je posudio barku da iz nje propovjeda. I na isti način, kaže prorok, on posuđuje prorokovo tijelo da iz njega propovjeda. I na isti način on posuđuje vaše tijelo da kroz njega radi ono što želi napraviti. I da li Isus ima tijelo danas? Na zemlji ima samo naše tijelo. Znači, ako Isus danas hoće nekome reći evanđelje, on nema drugo tijelo nego moje ili tvoje. On mora posuditi naša usta, naše vrijeme, da nekome kaže o spasenju. Ako on želi da imamo, da djeca rastu kao kršćanska djeca, on mora posuditi nas kao roditelje. Nema nekog drugog. Neće progovoriti iz oluje, neće progovoriti iz grmljavine. Mora posuditi nas. Ko želi propovijedati evanđelje nedjelom u Rijeci, mora posuditi tijelo nekoga od nas. Ako želi da neki bolestan bude isciljen, mora posuditi naše tijelo. Da netko od nas položi ruke na njega i pomoli se. Kaže, na isti način kao što je on posudio Marijinu maternicu, on posuđuje i moje, proroko kaže za sebe, tijelo, da propovjeda evanđelje iz njega i na taj isti način on posuđuje vaše tijelo da radi djela koje on želi načiniti kroz vas. Dakle, mi danas Bogu posuđujemo barku. Naše tijelo je jedna obična barka u kojoj pluta nešto što se zove duša. Tako je, izgleda kao barka. Morate svako toliko namazati, jel tako, prefarbati, morate ukloniti hrđu, morate održavati tu barku. Lako se nasuče kao barka, lako se napuni vodom kao barka, krko je, slabo je, a tako ide kroz nekakav život gdje su vode jače od njega. Treba neko kormilo da to upravlja i tako dalje. Kaže, na isti način kao što je posudio Marijinu maternicu, ili da kažemo i na isti način kao što je posudio Petrov barku, posudio je prorokovo tijelo da propovjeda evanđelje, da donese ovu poruku. I posuđuje vaše tijelo da napravi ono što želi on napraviti. Sad slušajte kako to izgleda. Kaže, ta mala dama tamo na kraju, hoćeš li podići svoju ruku? Kaže, ja sam ti stranac, zar ne, ja te ne poznam. Kaže, i da samo vidiš, da vidite, je li on još uvijek veliki svećenik kojeg se može dotaknuti sa suosjećanjem naših slabosti. Nikad te nisam vidio u svom životu, ti si mi strankinja. Kaže, ne znam ništa o tebi, ali Bog to zna. I ako mi on otkrije o svom svetom duhu, uskrslim Kristu koji je ovdje, i kaže, i ako mi on da privremeno uskrsnuće o mom duhu, da moj duh ode i da njegov duh uđe. I onda da ti znaš je li on živ ili nije. Ja te ne poznam. Kažeš, to jest, moj duh te ne pozna. Ja te ne znam, ali on te zna. I onda kaže ovako, ali on želi posuditi moje tijelo da potvrdi da je on uskrsli Krist. I kaže, i ja sam sretan da mu dam u najam. Da mu to dam, bilo što što on može od toga napraviti. Kaže, on želi posuditi moje tijelo, da ti pokaže da je on uskrsli Krist. A ja sam sretan da mu mogu to dati, da mu mogu dati u najam svoje tijelo. I ono što prorok to naziva, kaže, on mi daje jedno privremeno uskrsnuće. Znači, ono što vi vidite kad prorok otkriva tajne srca, je ono što će se dogoditi kad mrtvi uskrsnu. I Bog je na trenutak, kaže, uskrsnuo moj duh. Tako da je maknuo moj duh i ušao on unutra. I kaže, prvo, kao privremeno uskrsnuće. Kaže, zapravo je on posudio moje tijelo. Da ti pokaže da je on uskrsli Krist. I ja sam sretan da mu mogu dati uzajam, u najam, da mu mogu iznajmiti svoje tijelo. I da on s njim radi što god želi. Znači, kad mi nekome svjedočimo Bogu, kad živimo za Boga, mi Bogu dajemo u najam tijelo. Znači, to je kao da nekome iznajmiš i sad taj neko će ti platiti to. Kaže prorok, Bog nikad nije uzeo nešto u najam, posudio nešto, da ti nije stostruko platio. Kaže, on želi posuditi moje tijelo i ja sam sretan da mu ga dam u najam, da on s tim napravi što god želi. Kaže, ako mi Bog kaže, zbog čega si ti ovdje, hoćeš li mi vjerovati? Hoćeš. Kaže, ti imaš proširene vene. Kaže, ako je to točno, podigni svoju ruku. Imaš i više od toga, imaš i kilu, to je točno. I ti nisi iz ovog grada, ti si iz Lima, Ohio. Kaže, tvoje ime je gospođa Stodars, to je točno. Kaže, tvoj muž sjedi iza tebe, to je točno. Da li vjeruješ da mi Bog može reći što je njegov problem? On ima problema s leđima, on boluje od svojih leđa. Ako je to točno, podigni svoju ruku, gospodine, da li vjeruješ? Što prorok kaže da se sad desilo? Da se desilo privremeno uskrsnuće. Da je Bog posudio njegovo tijelo da bi pokazao tim ljudima da je on uskrsli Krist. I da je on sretan što mu je dao tijelo u najam. Drugo, ima puno primjera, takvi kaže, bio je to Emanuel koji je vidio George Wrighta od sestre Hetty Wrighta muža. Kako je sjedio tamo sada, ležao je tamo i umirao, kad su ga četiri doktora prošlo, bio je to Emanuel, taj koji je morao posuditi maternicu. Kad je morao on posuditi grob, a on je posudio moje oči i rekao, idi reci bratu Đorđu, tako kaže Gospod. On će iskopati grob za te propovjednike i ostale koji su mu se smijali. Kaže, on je posudio moje oči da mu da viziju. Da mu kaže, idi reci bratu Đorđu, tako kaže Gospod. Kaže, to isti taj Emanuel koji je posudio maternicu i taj isti koji je posudio grob da ga u njega sahrane, posudio je moje oči da me pošalje i da kaže, bratu Đorđu, tako kaže Gospod. Kaže, bio je to taj isti koji je posudio mentalne sposobnosti i osjete tijela da predstavi sebe svijetu danas kroz vas. Dok svjetla je večernja svjetla. Kada taj isti koji je posudio maternicu od Marije, taj isti koji je posudio od Josipa iz Arimateje grob, taj isti koji je posudio oči od brata Branhama da mu pokaže viziju za brata Đorđa, kaže, taj isti je posudio vaše mentalne sposobnosti i vaše osjete tijela koje imate, da predstavi sebe svijetu danas kroz vas, dok još uvijek svjetle večernja svjetla. Dakle, Bog nema barku danas. Nije imao dok je bio na zemlji. Nije imao dom, nije imao kuću, nije imao odjeću, nije imao grob. Sve morao posuditi. I danas Bog sve što ima na zemlji nekomu mora posuditi. Znači, ako će Bog danas nekome svjedočiti, pričat, mora nekoga posuditi. Ako će Bog danas, što god hoće danas napraviti na zemlji, mora nekoga posuditi. Nekomu mora posuditi vrijeme. Nekomu mora posuditi mentalne sposobnosti, kako kaže prorok. Netko mu mora posuditi osjete. Netko mu mora posuditi uši da čuje evanđelje. Netko mu mora posuditi jezik da priča ta evanđelje. Netko mu mora posuditi vrijeme, energiju. Kaže, da bi svijetu predstavio sebe danas kroz vas, dok svjetla je večernja svjetla. Prorok nam kaže, Isus nikad ne posudi ništa od vas, a da vam ne vrati stostruko. Svaki put kad mu nešto malo posudimo, Bog vrati stostruko. Kaže, želim da vam reći ovo također. Bog neće u nikojem slučaju biti dužan nikojem čovjeku. Bog neće biti dužan nijednom čovjeku. Kaže, ako ste napravili to za Boga, ostavili sve, Bog će vam platiti 1000 puta. Bog će vam to vratiti. Ako ostavite stvari svijeta i svijet i stvari svijeta, Bog će vam to vratiti mnogo puta. Kaže, koliko od vas je svjedok toga večeras? Mi svi znamo da Bog vrati. Tada mu Petar poče govoriti, evo, mi smo ostavili sve i pošli za tobom. Kao da kaže, evo, mi smo ti sve svoje posudili. I odgovor Isus i reče, zaista kažem vam, nema toga tko ostavi kuću, ko posudi Bogu svoju kuću. Ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja radi mene i evanđelja. I onda kaže, a da ne bi s progonstvima primio 100 struko već sada. Znači, kaže, vratit ću vam već na zemlju. Ali tu kaže s progonstvima. Znači, bit će životnih teškoća, kušnja, ali već na zemlji ću ti vratiti 100 struko. A da ne bi s progonstvima primio 100 struko već sada u ovome vremenu. I kuća, i braće, i sestara, i majke, i djece, i polja. A u svijetu koji dolazi život vječni. Znači, Bog će vratiti 100 struko čak i na zemlju. Znači, kaže, čak Petru je dao vječni život, a mu je i nakrcao 2 barke ribu. Čak i na zemlji mu je vratio. S progonstvima, kaže. Petar je imao svoje teškoće, progonstva, tako sve skupa, ali i na zemlji mu je čak vratio Bog. A na nebu život vječni. Dakle, ono što mi možemo svjedočiti da nam Bog, da sve ono što mi radimo za Boga nije ostao dužan, čak ni na zemlji. Nije da ono, Bog će ti platiti u drugom životu na nebu, hoće, bit će to život vječni. Ali čak i na zemlji, kaže, nema ko nije primio 100 struko. Kaže, do duše s progonstvima, ali već na zemlji stostruko. I sad, da li znate onu priču, znate sigurno, kad se Abraham išao moliti za jednu ženu i onda je do nje bila osoba koja je bila metodiskinja i kad se on počeo moliti, ona se naljutila i rekla, makni zavesu, povuci zavesu. E sad, prorok puno puta prepričava tu priču o toj ženi koja zbog toga što njezina crkva nije vjerovala u božansko iscjeljenje, rekla da zatvori zavjesu, da ne gleda ili... Ali da li znate za koga se išao moliti tamo? Znači, išao se zamoliti za jednu osobu koja se zove gospođa Oliver. Samo na jednom mjestu kaže njezino ime. I kaže, ovako ide ta priča za koju se išao moliti. Kaže, bila je jedna mala dama koja je nekad dolazila u ovu crkvu. Kaže, pretpostavljam da mnogi od vas znate nju. Ona živjela ovdje niz ulicu ovim putem i otpala je. Znači, bila je osoba koja je dolazila u crkvu i koja je prestala dolaziti u crkvu, koja je se vratila u svijet. I kaže, svaki put kad bi je vidio, ona bi mi dotrčala, stavila bi ruke svoje u moje, rekla, brate Bill, moli se za mene, ja sam se vratila u grijeh. I kaže, vidio sam je u duhu, vidio sam duha Božeg na njoj, vidio sam je da pleše i da se veseli i tako dalje, ali otpala je. I ležala je u bolnici nedavno ovdje i umirala, tako su oni mislili, i poslala je po mene da dođem da se molim za nju. Sad dolazi jedan detalj koja kaže. Kaže, ona i njezin muž su strašno dobri bili prema mojoj ženi, kad je moja žena bila mala, otrcana djevojčica prljavog lica. Oni bi joj kupili malu haljinu i nešto za nju da joj pomognu da prođe kroz školu. I sad slušajte ovo, kaže, bez obzira koliko je to malo, ne možete napraviti ni jednu od tih stvari, a da se Bog toga ne siti. Znači, ona je otpala od Boga, dolazila je u crkvu, otpala je od Boga i sad je bolesna u bolnici i umire. I Bog se sjeti da je Medi kupila haljinu. Kaže, vidite, ona i njezin muž su bili jako dobri prema mojoj ženi. Dok je još bila mala djevojčica, kupili su joj neku haljinu i pomogli joj kroz sve. Kaže, ne možete napraviti ništa, a da vam Bog to ne zapamti. Znači, Bog se sjetio, znači ona je griješnica, ne ide u crkvu više. Napustila je, ne služi Bogu. Otišla je u bolnici, ali i šalje pro brata Brahama i Bog se sjeti da je ona maloj Medi kupila haljinu. Kaže, što ste napravili mojim malenima, meni ste napravili. Kao kruh bačeno vodu, vratit će vam se. Znači, Bog se sjetio toj ženi tako nečega, tako neke stvari, da je ona jednom djetetu Božjom Medi kupila haljinicu, da su joj pomogli dok je bila mala i išla u školu. Kaže prorok, ono što ste meni napravili, kaže i pismo, kaže, što ste napravili mojim malenima, meni ste napravili. Kaže, ne možete napraviti ništa, ni jednu stvar, a da Bog to ne zapamti. Znači, neće Bog zaboraviti ni jednu malu stvar. Kao kruh bačen na vodu, to će vam se vratiti. I kaže, tamo je ležala ova mala jadna žena koja se vratila u grijeh, plakala je, držala me za moje ruke i rekao sam, dobro sestro, pomolit ću se za tebe. Samo na jednom mjestu kaže, da, rekao sam, vi znate tko je to, to je gospođa Oliver. I rekla je, da, brate Branhame, i rekla je, jako sam bila bolesna, jako sam bolesna, brate Branhama, i doktori ne mogu naći u čemu je problem sa mnom, hoćeš li se moliti za mene? Kaže, zato sam te pozvala. Kaže, ja sam je pročitao pismo koje kaže da su vaši grijesi kao skelet, bit će bijeli kao snijeg. Da budu crveni kao grimis, bit će bijeli kao vuna. Kaže, ja sam je to pročitao i rekao sam, kaže, ako si otišla, svačaš, kaže, ti si otišla od Boga, ali Bog nije otišao od tebe, jer inače ti ga ne bi zazivala. I počela je plakati, rekao sam, pomolit ću se, i bila je iscijeljena, kaže hvala. Znači, kaže, kako, zbog čega, još čega još se Bog sjetio? Bog još se sjetio da je njegovom djetetu, kad je bila djevojčica, kupila halinu. Kaže, ne možeš napraviti ništa, neku malu stvar, a da ti Bog ostane dužan. I kaže, tko prima proroka u ime toga što je prorok, plaću će proročku primiti. A tko prima pravednika u ime toga što je pravednik, plaću će pravedničku primiti. Tko jednome od ovih malenih dade piti čašu vode, hladne vode, samo u ime toga što je učenik, zaista kaže vam, neće ostati bez svoje plaće. Znači, žena koja je bila iscijeljena tamo, je bila žena koja je bila povratnik u grijeh. I kaže, Bog joj je vratio kao kruk koji bačeš povrh vode. Kaže, jednog dana će ti se vratiti. Bog joj se sjetio tako jednog dijela koje je napravio za svoju, za njegovu djecu. Kao čak pismo kaže da neće biti zaboravljena ni čaša hladne vode. I sad prvo kaže, i vi ljudi, kaže, koji imate male crkve koji se mučite, moj savjet bi vam je bio da budete na vašoj dužnosti i budete vjerni koliko god možete za svrhu Kristovu i da podržite svog propovjednika i sve što se radi za svrhu Kristovu i da radite to, i Bog će vas blagosloviti. Kaže, jedini način na koji vi možete poštivati Boga je da poštivate jedni druge. Kaže, ako želite nekoga da kaže nešto dobro o vama, vi recite nešto dobro o nekom drugom. I oni će reći dobro o vama. Kaže, bacite svoj kruh na vodu i on će vam se vratiti. I onda kaže ovako. Kao što je jedan brat rekao u Kanadi neki dan. Rekao je, brate Branhame, vratit će ti se, ali namazan maslacom. Kaže, to je točno. Vidite, ako bacite kruh na vodu, vratit će vam se namazan maslacom. Kaže, tako je to. Tako se to vrati. I ovoj ženi koja je bacila svoj kruh, ne znajući li tako to dobro djelo koje je napravila za Medu, kad je bila djevojčica, jer je kupila neku haljinu i pomogla u školi, jer se vratio kad je bila u bolnici na samrti, namazan maslacom. Kaže, ne možeš napraviti nešto za Boga, a da Bog to zaboravi ili da Bog ostane dužan. Ima li Isus barku? Ops. Danas. Kaže, prorok, pustite ga, neka on dođe u vašu barku malu, koja pluta uokolo, nošena sumnjama i brigama. Nemojte ga se bojati, primiti, prihvatite ga. Kaže, prorok, mi imamo svoju barku, koju mi plutamo i nose je brige i sumnje. Što je zanimljivo s barkom? S barku ne možeš voziti ko auto. Nema, ne stoji čvrsto na zemlji. I ne ide tamo kamo ti hoćeš. I ne ide onako kako hoćeš. Znači, to je kao i naš život. Imamo svoje ciljeve, htjeli bi, ne znam, ovo, htjeli bi ono, ali baš to ne ide tako. Postoje neke struje, valovi, vjetar, ali tako i nosite. Možda ti dođeš na tu destinaciju, ali nije bilo pravca. Tako nosilo te, pogotovo ako na ruke veslaš, onda sigurno nije pravca. No, naš život nije pravcetan, ali tako. Imate neke uspone i padove kroz koje prolazimo, ali bitno je da dođemo u sigurnu luku. I kaže prorok, pozovite ga u svoju barku, koja pluta okolo, nošena sumnjama i brigama. Ili Petar kaže da su vjetrovi, ali tako razno razne doktrine vjetrovi. To je ono što nas tjera amo tamo, kaže. Vidite, kaže, mi se uznemiremo kad to pogodi naš mali brod. Ova mala barka u kojoj vi plovite, kaže, je krhka i lako se napuni sumnjama i svijetom. Znači, barka je krhka i kad vidite malu barku na moru, malo vjetra odnese, razbije, ili tako, napuni je. Onako gledate ovako, pedalj do mora, ili tako, i hoće li ili neće more potopiti ili ne. I kaže, naša barka u kojoj mi plutamo, plovimo je, kaže, vrlo krhka. Tako da mi danas, kao što Petar ima, je imao barku za posuditi Isusu, mi danas imamo barku koju mi možemo posuditi Isusu. Ima li Isus danas barku? Da ga pitamo, da li Isus danas ima barku u rijeci? Ima nekoliko, ali tako, tu smo. Je, zapravo ima, ako ćemo mu je posuditi. Kao što je to bilo na Galilejskom jezeru, bilo je pitanje, ima li Isus barku? Ima Petrov. Odnosno, nema ako mu je Petar neće posuditi. Ili ima ako mu je Petar da. Znači, Bog danas ima barku, ako ćemo je mi posuditi. I kaže, Gospode, neka bi svaka svojeglava osoba ovdje dala dobrodošlicu spasitelju u svoju malu barku, kaže prorok. Kaže, koja putuje životnom pučinom. I naš život, kaže, je kao pučina, koju vidite neko otvoreno more, tako neke valove, struje, vjetrove, vidite tamo neku malu bačicu koja se ljulja, ide tamo, tamo i trudimo se da dođemo na svoju destinaciju, kaže, neka bi svaka svojeglava osoba ovdje pozvala spasitelja u svoju malu barku. Barku koja pluta, plovi životnom pučinom. Podari to, Gospode, da ih odvede u zemlju gdje nema smrti, gdje nema bolesti, gdje nema žalosti, gdje nema starosti, gdje nikad ništa neće propasti i sve će biti savršeno tamo. Neka Krist dođe u svako nespašeno srce i kaže, bude kormilar i vodič od ovog trenutka nadalje. Kaže, pozovimo Isusa u našu barku da on bude kormilar. Kormilar našeg broda, naše male barke koja ide životno pučno. Sad ima ta pjesma, prorok to često uzima iz onog Longfellowovog psalam života koji on citira. Koji kaže otprilike ovako, ne govori mi žalobno da život tek je isprazan san. Jer duša je mrtva koja spava i ništa nije onako kako izgleda. Život je stvaran, život je ozbiljan, a grob mu nije cilj. Kaže, prah si bio i u prah ćeš se vratiti, nije rečeno za dušu. To je rečeno za barku našu koju mi plivamo. Kaže, ni radost, ni tuga nisu nam suđeni. Suđeno nam je raditi svaki dan za korak dalje. Umijeće traje, a vrijeme brzo promiče. A naša srca premda izdržljiva i hrabra, poput prigušenih bubnjeva, udaraju povorku vode do groba. kaže, srce otkucaju srca kao da su bubnjavi koji vode povorku do groba. Kaže, u širokim bojnim poljima svijeta, u logoru života, ne budi poput tupe stoke koju vode, budi junak usred pomutnje. Neka mrtva prošlost pokapava svoje mrtve. Djeluj, radi u živoj sadašnjosti. Sa srcem iznutra i Bogom nad glavom. Kaže, životi velikana podsjećaju da i naš život može biti uzvišen. Pa na odlasku stoga ostavi tragove u pjesku vremena. Kaže, tragove koje će netko drugi dok plovi neveselim životom. Tu prorok uzima dok plovi tim neveselim životom na životnoj pučini. Taj napušteni brat u brodolom vidjeti te osjetiti nadu i hrabrost. Stojimo stoga uspravno i radimo, spremni na svaku sudbinu, i dalje stvaramo i dalje tražimo, učimo raditi i čekati. Kaže prorok, hajde da stanemo na njegovu stranu. Kaže, oluja dolazi. Nemojte čekati dok vaša mala barka potone. Uzmite ga u svoju barku sada. Kaže, dolazi oluja i hajde da uzmemo tog kormilara u našu barku. Kaže, nemojte čekati da barka potone. I ono što vidimo u onoj priči, kad su učenici bili na moru, kaže, bili su sami, Isus nije bio s njima. I kaže prorok, đavo je vidio situaciju, priliku da iskoristi priliku što su krenuli bez njega. I onda je digao more da ih potopi. Kaže, isto tako, ako mi krenemo kroz život bez njega, đavo će dignuti more da nas uništi. Kaže, 10.000 demona morskih se zaklelo da će ih potopiti. Kaže, prorok, dolazi oluja, nemojte krenuti barkom bez njega. I nemojte čekati da vam se barka potopi. Kad vidimo stanje u svijetu u kojem mi živimo, vidimo da oluja dolazi. Dolazi nevrijeme, jel tako? To više nitko ni ne skriva. Tako, situacija na Bliskom istoku s Iranom ne izgleda da se rješava svakim danom, izgleda sve kompliciranije, jel tako? Svjetska ekonomija ima sve više problema. Ne znam što kažu, da nije samo problem nafta, nego ja mislim da su rekli 40 ili 60% uree, znači gnojivo, dolazi iz onog hormuškog tjesnaca. Što znači, recimo, da pola gnojiva za sljedeću sezonu neće biti. Što to znači za poljoprivredu, što to znači za hranu, što to znači. Kaže prorok, oluja dolazi, nemojte čekati da se vaš mali brod potopi. Uzmite ga u svoju malu barku sada. Neka on bude taj kormilar koji će upravljati barkom kad dođe oluja. Kaže, u ovoj maloj barki u kojoj vi plovite večeras, a vi imate unutra jednu dragocjenu stvar, a to je duša. Znači, ova barka koju tu vidite, drvena, je li tako, da kažemo tako, zemljana, kakva god, koje god materijala da je, kaže, u toj barci postoji nešto dragocjeno što vi vozite, to je vaša duša. I ovo tijelo je krko. Probajte se ne naspavati dvije noći, pa ćete vidjeti koliko je tijelo krko. Probajte ne jesti par dana, probajte bocnuti se iglicom, pa boli prst 7 dana, ne možeš ništa taknuti. Neki krivi potez, probaj dignuti 5 kila od zemlje, pa malo krivi potez. Kaže, ova barka je krhka, kaže prorok. Kaže, u ovoj barki u kojoj vi plovite večeras, ima jedna dragocjena stvar, a to je vaša duša. Kaže, ako je budete sačuvali, onda ćete je izgubiti. Ako budemo radili sve što možemo da ne da čuvamo, da držimo, da štitimo, tako da ne uložimo, da ne posudimo Bogu, izgubit ćemo to što imamo. Da Petar nije posudio svoju barku Isusu, nikad ne bi dobio blagost. Umro bi kao stari ribar sa praznom barkom, tako. Bez Boga, bez blagoslova. Kaže, a nastavite to čuvati, izađite i budite kao svijet i ponašajte se kao ostali i vi ćete to izgubiti. Ali ako to daš natrag onome koji je to tebi dao, onda ćeš to zadržati. Zapravo, otkud Petru njegova barka? Pa Bog mu je dao. I Bog, i on je vratio tom Bogu koji mu je dao tu barku. I onda kaže, ako daš onome ko ti je dao, zadržat ćeš. I Bog nam je dao našu malu barku, naš mali život. Rodili smo se sa nekim mentalnim sposobnostima, sa malo snage, energije, malo vremena, malo situacije, prilike da nešto napravimo za Boga. Nije to naša barka, mi smo je samo dobili. Ovo tijelo koje imamo nam je posuđeno, dano. Bog nam ga je dao. Kaže, ako ga budemo držali za sebe, samo ga, da je nama dobro, da se zabavljamo, da jedemo, da budemo sa svijetom, znači ulažemo sve u tu svoju malu barku, čuvamo tu malu barku, nikom je ne damo, ugađamo to maloj barci, lancamo je, ne znam šta, treniramo, jedemo zdravu hranu, šta god hoćete. Izgubit ćemo tu barku. Kaže, ali ako je budemo dali onome, posudili onome koji je i nama dao, Bog će nam je dati, vratiti. Vratit će nam stostruko. Dakle, ovo što nam je Bog posudio, nam je dao, da vidimo da, što ćemo s time napraviti. Da li ćemo držati, ne, to je moja barka, ne, ja, meni treba, ne. I kaže, evo Bože, upotrebi je, propovjedaj iz nje. Znači, Petar je dao svoju barku Isusu da iz nje propovjeda. Mi možemo svoje život dati, svoje tijelo, svoju snagu, energiju, dati Bogu da Bog propovjeda iz njega. Da Bog svjedoči iz njega. Riječima i djelima. Znači, mi možemo doći svako jutro i reći, Bože, molim te, propovjedaj danas iz ove barke. Uzmi ovu barku i upotrebi je. Napravi danas nešto sa mnom. Ti si mi je dao, ja te želim vratiti. Želim te je posuditi. Kaže, vi i vaša mala barka, dok plovite životnim svečanim morem, svjedočite, pjevajte ili molite se i kao kruh bačen na vodu vratit će vam se neki jedan dan. Reci riječ za Isusa, napravi nešto, svjedoči, pjevaj ili moli se, da, napravi nešto za njega dok ploviš životnom pučinom. I kaže, i taj napušteni ili brat koji je doživio brodolom, kad to vidi, da se ohrabri, kao što je rekao Longfellow. Kaže, napravi nešto za Boga. Posudi mu tu barku, pjevaj, svjedoči, moli se i vratit će se. Kaže, napravi nešto da netko ko je napušten ili netko ko je doživio brodolom, kad vidi tvoj život, da se ohrabrije. Kaže, ostavi tragove u pjesku vremena, kako kaže. Kaže, nismo svi propovjednici i nismo svi proroci. Ne treba svako propovjedati. I ne može svako propovjedati. Ne može svako prorokovati. Kaže, prorok, ne može svako ni imati san. Da neko kaže, ajde, sanjaj mi san duhovan. Ne možeš ga sanjati, ne možeš prorokovati. Kaže, nismo svi ni oni koji govore u jezicima. I ne činimo svi čudesa. Ali svi imamo nešto za napraviti. Pokaži nam gdje je to Gospode. Svjedočite, pjevajte. Ili molite se, ili molite se. I poput kruha bačenog na vodu, vratit će vam se jedan slavni dan. Pošalji nas našim susjedima, gdje god da možemo, našim bližnjima, da im kažemo o dolasku Gospoda. Podari to Gospode. Kaže, sve naši napori, mi molimo Oče, koji mi ulažemo da budu blagoslovljeni i da se umnože. I neka bi se vratili kao kruh koji je bačen na vodu. Tako da su nam grijesi oprošeni i da su nam bolesti iscijeljene. Zato što nam je Bog oprostio grijehe, to je blagoslov koji smo dobili zato što smo nekad bacili kruh povrh vode. To što smo nam bolesti iscijeljene je blagoslov koji nam se vratio. Kaže, pomozi nam da živimo tako u ovom sadašnjem svijetu da ljudi mogu vidjeti Krista u nama. I znate da ovo nije bio jedini put kad je Petar posudio Isusu barku. Malo razmišljate, da li neko zna još jedan put, još nekad kad je Petar posudio barku Isusu. Ono je bila vjerojatno neka drvena barka. Ali na dan 50-nice Petar je posudio Isusu barku da iz nje propovjeda. Tamo na početku evanđelja, što smo čitali u Luki 5, Petar je posudio tu drvenu barku i Isus je iz nje propovjedao. Ovaj put je posudio barku od mesa, svoje tijelo. A drugi podrugujući se, rekoše, puni su novoga vina. No Petar, ustavši zajedno s 11-icom, podigne glas i reče im. Što je radi Petar? Ovdje Petar radi upravo ono što je već napravio kad je Isusu posudio barku da iz nje propojede. Sad, Isus, uskrsli Isus iz Petrove barke propojede i kaže, Judejci i svi koji boravite u Jeruzalemu, neka vam je znano ovo i riječi moje poslušajte. Dakle, Isus nije imao barku. Isus nije imao tijelo, nije imao usta na zemlji u tom trenutku. Bio je uzašao na nebesa. Jedini način na koji je mogao propovijedati je opet bilo da mu neko posudi barku. Jer nisu ovi pijani kao što vi smatrate, budući da je tek treći sat dana. Nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. I bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od duha svojega na svako tijelo. I proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, mladići će vaše gledati viđenja i starci će vaše snove sanjati. A i na sluge ću svoje na sluškinje izliti od duha svojega u one dane. I oni će prorokovati. I pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i suklanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesecu krv prije nego li dođe dan Gospodina velik i znamenit. I bit će spašen tko god zove ime Gospodina. Dakle, mi slušamo propovjed kao što je Isus propovjedao, ovaj put propovjeda iz druge barke. Opet Petrove barke. I tu dolazimo do onog ključa koji je Petar rekao nekoliko stihova poslije. Kad oni to čuše, probode ih u srcu, pa rekoše Petru i ostalim apostolima. Ljudi i braćo, što da učinimo? Tada im Petar reče, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš. I mnogim je drugim riječima svjedočio i poticao ih govoreći, spasite se od ovog pokvarenog naraštaja. Dakle, opet vidimo Isusa da propovjeda. Ljudi kažu da je ovo Petrova propovjed na 50-nici. Petrova je samo barka. Znači, kad je Isus sjedio u Petrovoj barki i propovjedao, nije to bilo Petar koji je propovjedao. Petrova je bila samo ljuska, samo barka. I kad ovdje na 50-nici ljudi čitaju ovaj tekst i kažu Petar je rekao da se treba krstiti u ime Isusa Krista, a Isus je rekao da treba u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Nije istina, ovdje Isus propovjeda iz Petrove barke. Isus kaže, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista. Samo mu je Petar posudio barku. I mi živimo u vrijeme kad Bog traži barku danas, bez koje će propovjedati. Traži barku koju će moći posuditi. Traži barku koja će mu biti za njegovu svrhu, korist. I traži ljude koji će onda na njegovu riječ otisnuti se u duboko. Toliko duboko da će vjerovati da neće umrijeti, nego da će im tijelo biti preobraženo. Znači, postoje neki ljudi danas na zemlji koji će Bogu posuditi svoju barku, svoje tijelo, svoje vrijeme, svoju energiju, svoje mentalne sposobnosti, svoje osjete, čula o tijelima, svoje oči, svoje misli, svoja srca, tako, svoje živote, svoje obitelji, svoje kuće, šta god hoćete, će posuditi Bogu kao što je Petar posudio barku, kao što je Marija posudila maternicu ili kao što je Josip posudio grob. I koji će onda zato biti blagoslovljeni kad se otisnu daleko, kad se otisu u duboko, kad otpuste svoju vjeru. Tako. I Petar nije očekivao, dobio je dvostruki blagoslov, dvije barke su se napunile. Tako. I ono što mi čekamo je taj dvostruki blagoslov, da Bog promijeni ne samo našu dušu koju je promijenio, nego da promijeni naše tijelo. Bog nikad ne ostane dužan. Ima li Isus barku? Ima našu barku koju mi posudimo. Kaže prorok, i on je posudio moje tijelo. I ja sam sretan da mu ga mogu dati u najam. Kaže, Isus nikad nije posudio ništa od vas. A da vam neće vratiti natrag stostruko. Zbog blagoslova, možemo pomnu glavu. Dragi Isuse, hvala ti da ti možemo posuditi, kao što je Petar posudio barku. To Gospode ne samo jedan put posudio svoju barku pokraj Galilejskog jezera kad je stajao, ali posudio je i na dan 50-nice kad si ti rekao te slavne riječi, Gospode, kroz njega opet si propovjedao iz njegove barke. Gospode, ti danas imaš ljude na zemlji koji su ti voljni posuditi svoj život, svoje vrijeme, svoju energiju, svoje misli, Gospode, svoje srce, svoje mentalne sposobnosti, svoja usta, svoje uši, Gospode, svoje noge i ruke, Gospode, cijele svoje živote. Ono što nas veseli, Gospode, da znamo da ti nemaš barku, ali imaš od koga posuditi. I tako to isto i danas. I ono što tvoj prorok kaže, nikad nisi od nikoga ništa posudio, a da nisi vratio stostruko. Hvala ti za sve blagoslove koje si nam dao, Gospode. Hvala ti za svaki put kad si nam vratio. I molim te da ti posudimo potpuno sebe još više, znajući, Gospode, da blagoslov slijedi. Molimo te to u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Крстителя, я славлю Тебя.
Barku. Nema, Isus je na nebu, ali ima od koga posuditi. Neka posudi našu barku, tako, neka posudi moju i vašu barku. Kad je bio na zemlji, nije imao barku, ali je imao od koga posuditi. Isto tako je i danas, neka zbog blagoslovi. Amen.